Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Markus Þórhallsson segir fréttir. Rússlands forseti hefur tjáð Bandaríkja forseta vilja sinn til að hefja friðarviðræður við Úkraínumenn að nýju eftir næstu helgi. Þá á fangaskiptum ríkjan að vera lokið. Volodymyr Zelensky Úkraínuforseti sagði aðeins að ákvörðunin yrði tekin næstu skref eftir að fangaskipti verða að baki. Vladimir Putin og Donald Trump ræddu saman í gær, fimmta sinni, frá embættistöku þess síðarnefnda. Í yfirlýsingu frá Kreml segir að báðir hafi lýst ánægju með persónuleg kynni sín á milli, auk þess sem þeir hafi rætt stigmögnun átakana milli Ísraels og Írans. Volodymyr Zelensky Úkraínuforseti hefur verið boðað boðið til fundar sjö helstu iðnríkja heims G7 sem hefst í borginni Alberta í Kanada í dag. Líklegt þykir að hann ekki stræða frekari viðskipt þvinganir á Rússland við Donald Trump, bandaríkja forseta. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, hefur einnig boðið indverskum kollega sínum, Narendra Modi, til fundarins. Danski forsætisráðherrann Mette Frederiksen kominn til Nuuk á Grænlandi til fundar við Emmanuel Macron Frakklandsforseta og Jens Frederik Nielsen formann landstjórnarinnar. Greinendur segja heimsókn Macrons boða stuðning við grænlendinga og senda Donald Trump bandaríkjaforseta sterk skilaboð vegna yfirlýsinga hans yfirtöku landsins. Búist við að leiðtogarnir ræði málefni norðurslóða, öryggismál og áhrif loftslagsbreytinga, auk efnahagsþróunar og nýtingar verðmætra jarðefna. Að loknum fundi heldur Macron til Kanada og fundleiðtoga G7 ríkjana. Friðriksen segir heimsókn Macrons enn eitt dæmið sterkast samstöðu Evrópuríkja í skugga válegra tíðinda í heimsmálunum. Umræður bókun 35 standa enn á alþingi, þar sem þingmenn miðflokksins skiptast á að fara í pontu. Þau hafa krafist svara hver lengi ætlunin sé að þingfundur standi þess aðfarnótt sunnudags, sá fundar tími sé fáheyrður. Þórunn Sveinbjarnardóttir þingforseti ávarpaði þingmenn fyrir nótt og ákvaða og hvað koma til greina að halda þingfundi áfram síðar í dag. Erindi þess efnis hafi verið sent þingflokksformönnum en að ekkert hafi verið ákveði í þeim efnum. Og þá komið að veðurhorfum hæg breytileg átt við að dálítil súldum landið austanvert og þóku loft við ströndina, annars skýjað með köflum og stöku skúrir síðdegis í innsveitum en lengst af bjartviðri norðvestan til. Hiti á bylnu 6 til 18 stig og það verður hlýjast á vesturlandi og vestfjörðum en svalast norðaustanlands. Næstu daga spáð hægri breytilegri átt dálítilli vætu með köflum og mildu veðri. Fréttir verða næst sæðir útvarpi klukkan 5 þangað til minnum við á vefinn rú.is. Fréttalestri lokið.
Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2.
Daga við störfin hér og þar hér og þar ég kynntist fólkinu og kunni vel við það en tíminn hann flaug áfram og ég yfirgaf þennan stað er ég kom svo Ekkert hafði breyst Frá því ég var ég síðast Ekkert breyst Ekkert breyst Er það hafið eða fjöllin Sem að laða mig hér að Eða kannski fólkið á þessum stað sem stað þessum bæ Allt leikur í lindi í þessum bæ Þessum bæ Er það hafið eða fjöllin sem að laða mig hér að Eða er það kannski fólkið á þessum stað
Sun. casa macchiato, macchiato, por favore, espresso macchiato a Corleone. Espresso macchiato.
Ciao bella, I'm Tommaso. Addicted to tobacco. Me like me coffee, very importante. No time to talk, excuse. My days are very busy. And I just own this little ristorante. Life may give you lemons when dancing with the demons. No stress. Depresso.
Mio amore, espresso macchiato, 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 por favore, espresso macchiato a Corleone. Espresso macchiato.
Me like to fly privati with 24 carati. Also mi casa very grandioso. Mi money numeroso. I work around the clock. That's why I'm sweating like a mafioso. Life is like spaghetti. It's hard until you make it. No stresso, no stresso. It's gonna be espresso.
Espresso macchiato. Espresso macchiato. Espresso macchiato.
Þetta er Rás 2.
I feel alive in the city that you like. Wait for the day to go dreaming right by. Oh, 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 oh. Seems so hard not to be free when you walk right beside me. In the modern world, in the modern world, I don't feel anything. In the modern world, I don't feel bad.
Charlie, yeah.
I don't feel bad. In the city you despise, and wait for the day when you come riding on by. Oh, 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 oh. Seems so hard just to be. If it matters, you complete me, yeah. In the modern world, in the modern world, I don't feel anything. In the modern world, I don't feel bad. Shining here, yeah. I'm
in the city that you like.
Bad. In the modern world,
Rástvö fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta er Rástvö.
consequences. What do you need? I'm asking you a question. Every one of you, without exception. What do you need? I can't hear you. I mean, do you even know how to spell it? Well, I'll spell it for you.
Forseti verður á Rás 2 17. júní strax að hádegisfréttum loknum. Þar mætir Halla Tómasdóttir og sest niður með mér Andra Frey Viðarssyni á þjóðhátíðardaginn sjálfan. Spjallið á léttum nótum og í senn fræðandi. Auk þess velur Halla tónlistina í þættinum. Ekki missa frú Forseti 17. júní strax að hádegisfréttum loknum á Rás 2 í þágu þjóðarinnar.
Rás 2 juggler, natural hustler. Think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene. The bag is a nice tease. I tried to escape. My life is an X-ray. I'm sorry, a sex tape. You only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety in three.
Þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
Lætur gleði sækja spil og linda nið, líf á til að huga. Bláa heiða himinn hver, reyni víði geimur, horki skikir skúnje.
fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
Hvernig sæki ég að þér í kvöld? Vinur vina minna Í hverju ertu? Hvað ert að fá þér í kvöld? Vinur vina minna Af örlæti allur Mætur í skvaldur Vinur vina minna Verðuru húsum hæfur í kvöld?
From my TV screen, this boy shout, this boy scream, go Við erum Rástvö. We'll be right back.
that hurt me. You don't need to kick me when I'm already down. No need to shout, I hear you loud and clear.